Ljóð leva. Ta ber til að seta ljóð upp í tölun. Ta kan vera ein hátalari ella anna ljóðgefi sum sendur ljóð út í eitthvert evne til dømis luft. Effekten og ljóðunum sum rekar ein flata verður mold í vatn. Eitt vatn líkvi 1 joule per sekund. Ljóðstyrki verður mold í vatn per fermetr. Minsta ljóðstyrkin sum eitt vanligt øyra kan høyra tutje í minst 12 watt per fermetr. Ta ljóð hevur hesa minstu styrkina, sia vit að ljóðlevan í 0 decibel. Ljóðleva verður skriva L og endin dB verður nefnd decibel. Ljóðlevan ásett soleiðis að hverja fyrir ljóðstyrki verður tutjefalda, veksi ljóðlevan 20 decibel. Så þess virkar horn okkara. Veri ljóðstyrkin 100 falda, veksi ljóðlevan 20 plus 20 líkvi 20 decibel, og svo framvegis. Kanninga hefa vúst að fólk sum arbeiða longu í nekvun larmi få hornar skía. Tói reglur setta fyrir hvers nekvur larmur og í mía kan vera á einn arbeidsplóss. Og í kundjur nummer 134 frá 4. september 1955 og markvíri fyrir óljóa arbeidsplossum stendur í paragraf 3. Ongjum personur må avvirkast av óljóa yfir 45 decibel. Ta arbeid ver. Í paragraf 6 stendur óljóa yfir 40 decibel må arbeidsgjöverin bæra leta arbeid gera góðkjent hornarvernd til taks. Stjörna. Nefnd og töl mjálvíri rokna fyrir 8 tímars arbeidsdag eftir seglunum reglum. Myndin vinstri megin. Ljóðstigi frá hornarmarski til púinumarsk. 0 hornarmarsk. Yfir 130 púinumarsk.